sbs.com.au/khmer
អូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើពហិការការទូតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022លោកហេរ៉ាញឹកចសប្រៃដិនបឺកប្រកាសពីផែនការកំណែទម្រង់លើការបង់ប្រាក់និងទ្រព្យសកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូព្រះមហាក្សត្រយាងប្រទានភ្លើងបូជាព្រះសពសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើពហិការការទូតរបស់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងឆ្នាំ2022នឹងមិនមានវត្តមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះទេប៉ុន្តែអត្តពលិករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងនៅតែចូលរួមប្រកួតប្រជែងដដែលវាកាលឡើងចាំពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តចំពោះជនជាតិ Uyghur សម្រាប់ការធ្វើពហិការរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថ្លែងថាចំណាត់ការនេះគឺនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អូស្ត្រាលី
Australia is a great sporting nation
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសកីឡាដ៏អស្ចារ្យមួយហើយខ្ញុំបែងចែកដាច់គ្នាល្អណាស់រវាងបញ្ហាកីឡានិងបញ្ហានយោបាយផ្សេងផ្សេងវាជាបញ្ហារវាងរដ្ឋាភិបាលពីរហើយខ្ញុំចង់ឃើញបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះទេហើយអូស្ត្រាលីនឹងមិនថយក្រោយឡើយពីជំហរដ៏រឹងមាំដែលយើងបានក្រោកឈរឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីនិងស្របជាមួយនឹងគោលជំហរនោះជាក់ស្ដែងណាស់វាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលយើងនឹងមិនបញ្ជូនមន្ត្រីផ្លូវការអូស្ត្រាលីទៅក្នុងការប្រកួតទាំងនោះប៉ុន្តែអត្តពលិករបស់យើងនៅតែទៅប្រកួតសេតវិមាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាទេដោយសារកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្តពលិកអាមេរិកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC និយាយថាខ្លួនគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ពហិការការទូតនេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើពហិការនេះហើយនឹងចាត់វិធានការតបតវិញរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានៅចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននៃ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែតុលាមកដោយមានករណីឆ្លងក្នុងស្រុកចំនួន403ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ស្ទើរតែ 93% នៃប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋ Victoria កំពុងតែរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន1312ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន5នាក់ទៀត91% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់រដ្ឋ Victoria ដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយ ACT ក៏បានកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន8ករណីនិងស្លាប់ម្នាក់រដ្ឋ Queensland វិញមិនមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ទេប៉ុន្តែករណីចំនួន2នៃ variant Omicron ត្រូវបានគេរកឃើញចំពោះអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារធ្វើចតាឡេសាអញ្ញាធម៌រដ្ឋ New South Wales បាននិយាយថាករណីខ្លះនៃករណីឆ្លងចំនួន5ករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលចូលរួមពិធីជប់លៀងជិះទូកកំសាន្តនៅ Sydney Harbour ទំនងជាឆ្លង variant Omicron ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាមនុស្ស5នាក់ដែលជិះទូកកំសាន្តនៅល្ងាចថ្ងៃទី3ខែធ្នូបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 ហើយគ្រប់ករណីទាំងអស់កំពុងប្រាច់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ញាធរកំពុងព្យាយាមតាក់ទងមនុស្សប្រមាណ140នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះដោយប្រើលេខកូដ QR មុនពេលឡើងលើទូកដែលបានចាក់ចេញពី King Street Wharf លេខ9នៅម៉ោង 7:30 នាទីយប់ហើយត្រឡប់មកវិញនៅម៉ោង 11 យប់បុគ្គលដែលជិះនៅលើទូកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើតេស្តភ្លាមៗនិងផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេហេរ៉ាញឹកសហព័ន្ធលោកចសហ្វ្រៃដិនបឺកបានប្រកាសពីផែនការមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់ Digital រួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណ Crypto ផងដែរវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន167,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងទិន្នផលនិងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជ ាង 850,000 នាក់លោក Friedenberg បានប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ូលេខ7ថាលោកមានគម្រោងនៅដើមឆ្នាំ2022ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាលើក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលនឹងគ្រប់គ្រងការទិញនិងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរូបិយប័ណ្ណ Crypto
We're taking this area out of the shadows.
យើងកំពុងតែយកវិស័យនេះចេញពីស្រមោលហើយនាំវាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក។យើងពិតជាផ្ដោតផងដែរលើការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រកួតប្រជែងនិងដំណាភាពជំវិញថ្លៃសេវាដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។យើងចង់បានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅការទិញនិងលក់រូបិយប័ណ្ណ cryptocurrency.ឲ្យទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់អ្នកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យនោះសមាជិកសភាបក National ប្រកាន់ខ្ជាប់ថាទស្សនៈរបស់សហសេវកពួកគេគឺលោក Joy Christensen លើបញ្ហា COVID-19 មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតរបស់សមាជិកដទៃទៀតនៅក្នុងបកនេះនោះទេការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនៅលើកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តរបស់សមាជិកស្ដាំនិយមជ្រុលសហរដ្ឋអាមេរិក InfoWars កំពុងត្រូវបានថ្កោលទោសបន្ទាប់ពីរូបលោកបានប្រើប្រាស់វេទិកានេះជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានឹងការរឹតបន្តឹងនានានៃវីរុសកូវីដ-19នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីលោក Christensen ដែលក្រុងនឹងចូលនិវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធអាណត្តិក្រោយនោះបានសើចនៅពេលដែលការប្រៀបធៀបត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលិស័ករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅនឹងជំរំប្រមូលផ្ដុំនៅសម័យណាស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison និយាយថាលោក Christensen គួរតែចោះចេញពីនយោបាយ
Well, I thought those comments were appalling.
ខ្ញុំគិតថាការអត្ថាធិប្បាយទាំងនោះគួរឲ្យព្រឺព្រួចហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងចចដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគួរឲ្យព្រឺព្រួចណាស់ចចមិនមែនជាបេក្ខជនសម្រាប់ LNP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាចចគួរតែចូលនិវត្តន៍ដោយស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់ព្យុះនឹងភ្លៀងកាន់តែខ្លាំងអាចនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានព្យុះផ្គររន្ទះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងបំផ្លិចបំផ្លាញវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងស៊ីដនីនិងតំបន់នៅជុំវិញដែលអាចកើតមានដូចគ្នានៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងកើតក្នុងពាក់កណ្ដាលសប្តាហ៍នេះសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋនេះត្រូវបានគេហៅទូរស័ព្ទចូលមកជាមួយនឹងការងារប្រហែលជា200កន្លែងនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះខណៈដែលមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងធ្លាក់ដំប្រិលមួយចំនួនបានបោកបក់មកលើទីក្រុងស៊ីដនី Blue Mountains និង Central Coast ការិយាល័យឧតុនិយមបានព្រមានអំពីភ្លៀងរលឹមរាយប៉ាយដែលអាចកើតមាននៅរសៀលនិងល្ងាចថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងខ្យល់ព្យុះផ្លាស់ទីទៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ New South Wales ហើយមានការព្រមានអំពីខ្យល់បក់ខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នេរសមុទ្រស៊ីដនីនិងឆ្នេរ Illawarra នៅឯក្រៅប្រទេសវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Imran Khan និយាយថាអ្នកណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្នុងនាមសាសនានឹងត្រូវទទួលទោសបន្ទាប់ពីវងមនុស្សមួយវងបានសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិស្រីលង្កាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងលោកខាន់បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយដើម្បីរំលឹកដល់មរណភាពរបស់បុរសរូបនេះវងកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងខេត្តប៉ាន់ចាប់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើទារុណកម្មនិងដុតអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិស្រីលង្ការូបនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ពីការប្រមាថមាក់ងាយនៅក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះបព្វជិតប៉ាគីស្ថានម៉ាហ្វទីថាជីអូស្មានីបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានមានសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនស្រីលង្កាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចេះដឹងនៃអ៊ីស្លាមសារ៉ាទូទាំងប្រទេសបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះហើយជួបជាមួយលោកអៃឧត្តមដើម្បីសម្ដែងនៅទុកសោកសម្ដែងនៅការរំលែកទុក្ខបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់យើងជាមួយប្រទេសស្រីលង្កាព្រោះស្រីលង្កាជាប្រទេសបងប្អូនរបស់យើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានយានប្រទានភ្លើងបូជាព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅព្រះមេរុមុខវត្តបទុមវតីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រងទុកព្រះសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដង្ហែពីព្រះរាជដំណាក់ឈ្មោះមកកាន់ព្រះមេរុនៅម៉ោង8ព្រឹក រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំណត់យកថ្ងៃទី8ធ្នូនេះជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខផ្លូវការថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចក្រមព្រះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាផងដែរគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ការពារដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួនលើបញ្ហារបស់ផេងសៃកីឡាករនីវាយកូនបាល់ថេននេះដែលបានចោទប្រកាន់បទរំលោភផ្លូវភេទលើអ្នកនយោបាយបកកុម្មុយនីចិនឈានមុខគេម្នាក់ដែលពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថានាងនៅទីណានៅឡើយនោះទេប្រធានគណៈកម្មការសម្របសម្រួលទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ IOC លោកជួនអានតូនីយ៉ូសាម៉ារ៉ាច់មានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះវិធីសាស្ត្រការទូតស្ងាត់ស្ងាត់មានប្រសិទ្ធភាពជាង
Don't write it off the silent diplomacy.
ដូច្នេះសូមកុំបំបត្តិចោលវិធីសាស្ត្រការទូតស្ងៀមស្ងាត់នេះវាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលហើយយើងគ្រងនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់វិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាច្រើនដែលលំបាកនិងមានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន19អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល18អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេនបារ៉ា19អង្សាស៊ីដនីរលឹមតិចតួចដែរ24អង្សានៅ Brisbane មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ31អង្សាទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល34អង្សានៅ Darwin រលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ34អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សា